ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสิทธิอำนาจของผู้เชื่อนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตไปเนี่ยมีมุมมองที่ด้านเดียวมากๆเลยแม้แต่คริสเตียนเองก็ใช้มุมมองของความเป็นมนุษย์เท่านั้นนะคะก็คือคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเป็นเพราะคนเป็นเพราะเหตุการณ์รับรู้แต่เพียงสถานธรรมชาติเท่านั้นด้วยการมองทุกอย่างแต่เพียงผิวเผินแต่เพียงข้างนอกเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสถานวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์มีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับความมีพระเจ้านะคะเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเขาบอกว่าโลกนี้ก็มีแต่โลกธรรมชาติของเรานี่แหละไม่มีหรอกโลกวิญญาณโลกอะไรเห็นยังไงก็อย่างนั้นรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นมีแค่เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือคริสเตียนบางทีก็มีมุมมองหรือทัศนคติแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเขาคิดแต่ว่าชีวิตก็มีแค่เท่านั้นอ๋อคนนั้นมีปัญหาคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับรู้ถึงเบื้องหลังเขาไม่เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวทางวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นภายใต้สถานธรรมชาติเราต้องรับรู้นะคะเราไม่ได้อยู่แต่เพียงในโลกธรรมชาติชีวิตจริงๆเนี่ยอยู่ในสถานวิญญาณเราจะต้องไม่ยอมรับรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสงครามวิญญาณทุกๆวันมีสงครามเกิดขึ้นในสถานวิญญาณเพื่อจะต่อสู้เพื่อจะได้หัวใจเราหัวใจของคนในสังคมหัวใจของประเทศชาติพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะดึงเราให้เข้ามาใกล้พระองค์ให้มารับรู้ถึงพระองค์ถึงความชอบธรรมของพระองค์พระองค์พยายามที่จะมีอิทธิพลในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่สม่ำเสมอเอาจริงเอาจังกับพระองค์เพื่ออะไรเพื่อที่พระพรของพระองค์จะได้ไหลลงมาสู่ชีวิตเราได้เพื่อที่พระพรของพระองค์จะได้ปรากฏในชีวิตเราได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ให้รู้ไว้ว่าซาตานเองก็พยายามเหมือนกันที่จะขโมยหัวใจคนไปจากพระเจ้าขณะที่พระเจ้าต้องการดึงคนมาหาพระองค์ซาตานก็ต้องการดึงคนไปหามันนั่นนี่คือสงครามทางวิญญาณนี่คือสงครามต่อสู้กับพระเยซูคริสต์ต่อสู้กับราชอาณาจักรของพระองค์ศัตรูทำยังไงศัตรูก็เทขยะเทความเสื่อมทรามทั้งหลายลงมาสู่ชีวิตเราเพื่อจะให้เรานั้นจดจ่ออยู่กับอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ตระหนักถึงสงครามที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดอันนี้ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทุกวันนะคะเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยโลกก็สอนแต่ความรู้ทางธรรมชาติไม่เคยมีโรงเรียนไหนสอนนะว่าเออเราโลกนี้มีมารนะแล้วเดี๋ยวเราต้องต่อสู้กับมันนะมันจะทำงานในความคิดเราทำงานในความรู้สึกเรานะเราต้องต่อสู้นะไม่มีอ่ะเขาก็สอนเราว่า1บวก1ได้2นะประเทศนี้อยู่ตรงนั้นมีปกครองระบบอะไรใครคือใครคือเป็นความรู้ของมนุษย์ความรู้ที่มาจากประสาทสัมผัสความรู้ที่รับรู้ได้ด้วยทางกายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าความสำคัญทางวิญญาณของการตัดสินใจของเราเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนทุกครั้งที่เราตัดสินใจทุกครั้งที่เราพูดอะไรออกไปทุกครั้งที่เราประพฤติหรือทำอะไรออกไปเนี่ยมันมีความสำคัญทางวิญญาณเกิดขึ้นเสมอทุกครั้งเราโง่เขลาในเรื่องนี้เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้านั่นเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พระองค์นั้นสามารถที่จะทำงานได้ในชีวิตของเราปลดปล่อยฤทธิเดชเข้ามาในชีวิตเราได้ปลดปล่อยพระพรเข้ามาในชีวิตเราได้เราไม่รู้เลยว่าความคิดของเราการประพฤติของเราคำพูดของเราการตัดสินใจของเราเป็นตัวกำหนดสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อเรายอมต่อมารยอมต่อการเลือกที่ไปในทิศทางของมารเนี่ยเรากำลังยอมต่อมารให้มันปลดปล่อยความตายปลดปล่อยความบาปเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่ค่อยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่เราคิดว่าเราเลือกอะไรก็เราก็เลือกอันนั้นวันนี้เราเลือกจะพูดอย่างนี้ก็จะพูดอย่างนี้จะทำไมมันก็แค่เท่านั้นนะเราไม่คิดถึงผลเบื้องหลังทางวิญญาณว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสารวิญญาณที่จะมีผลต่อชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะเข้ามาทำงานได้มากขึ้นหรือมารจะทำงานได้มากขึ้นในโรมบทที่6ข้อ16พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นแม้ว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้วประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าณวินาทีนั้นคุณยอมที่จะเชื่อฟังมารคุณก็ตกเป็นทาสของมารมันก็จะทำงานได้ในชีวิตคุณคุณจะเปิดประตูให้มันทำงานได้ท่านไม่รู้หรือว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมซาตานไม่สามารถจะควบคุมคุณได้นะคะนอกเหนือจากความประสงค์หรือความตั้งใจการตัดสินใจของคุณมันไม่มีสิทธิ์มันทำไม่ได้มันทำได้ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำมันไม่สามารถบังคับให้คุณทำอะไรได้เลยมันจะล่อลวงให้คุณทำแต่มันไม่สามารถจะควบคุมคุณได้นอกเหนือจากการตัดสินใจของคุณเองว่าฉันตัดสินใจแบบนี้ยังไงก็ตามถึงแม้ว่ามันไม่สามารถจะทำได้ถ้าเราไม่ยินยอมร่วมมือกับมันก็ตามเนี่ยการที่เราไม่รู้ถึงสงครามทางวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นการที่เราไม่เข้าใจว่ากำลังมีสงครามทางวิญญาณเกิดขึ้นจะทำให้มันได้ประโยชน์เพราะคริสเตียนไม่รู้เนี่ยเราคิดว่าเราก็ตัดสินใจไปก็เรื่องของเราเราตัดสินใจพูดอย่างนี้ด่าเขาไปก็เรื่องของเราไม่เห็นเกี่ยวอะไรเราไม่รู้เลยว่ามันมีผลอื่นๆในทางวิญญาณถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อคำพูดของพระเจ้าและเรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในสถานวิญญาณคุณสามารถที่จะเริ่มต้นปรับปรุงสถานการณ์ในชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์ต่างๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณสามารถที่จะร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อให้ฤทธิ์เดชของพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อให้พระพรของพระองค์เข้ามาในชีวิตได้ในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านนี่คือความเป็นจริงค่ะท่านจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านเราสามารถที่จะต่อสู้กับมารและสามารถที่จะต้านทานมันได้แล้วมันจะหนีไปค่ะเราสามารถทำได้การที่เรายอมรับสภาพการที่เราขาดการต้านทานบางคนไม่ต้านทานอะไรเลยอารมณ์โกรธมาฉันก็จะโกรธฉันก็จะวีนใส่ทุกอย่างทุกคนเขาทำให้ฉันเฮิร์ทฉันก็จะน้อยใจแล้วก็ไม่คุยกับเขาเลยไม่ยอมพูดเลยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยแย่ขนาดไหนบางคนเรายอมต่ออารมณ์แบบนี้ยอมต่อความรู้สึกแบบนี้โดยที่เราไม่ต้านทานมันเลยนั่นหมายความว่ามารก็เลยได้เปรียบและไม่ได้หมายความว่ามันก็เลยไม่มีสงครามเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจมันไม่ใช่ค่ะสงครามยังเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะสนใจมันหรือไม่สนใจมันก็ตามมันก็พยายามที่จะเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณอยู่ดีเมื่อคุณยอมต่อมารโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณก็แพ้ค่ะคุณไม่ได้กำลังชนะแต่คุณจะแพ้ซาตานก็จะมีชัยเหนือคุณในด้านนั้นๆด้านที่คุณยอมกับมันความสว่างจากพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเข้าใจและเริ่มใช้สิทธิอำนาจในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ซาตานจะหนีไปจากคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพระพรของพระองค์จะปรากฏในชีวิตคุณมากกว่าที่คุณเคยได้รับมาก่อนเรากำลังอยู่ในสงครามทางวิญญาณในเอเฟซัสค่ะบทที่6ข้อ10ถึง12สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศต้องตระหนักนะคะว่านี่คือความจริงพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อหมายความว่าอะไรไม่ได้ต่อสู้กับคนเมื่อเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ตระหนักเนี่ยเราคิดว่าคนคือปัญหาของเราคนคือศัตรูของเราญาติเราคือศัตรูเราเพื่อนเราคือศัตรูคนนั้นนะข้างๆบ้านเราคือศัตรูของเราคือเขาคือตัวปัญหาทำไมเขาทำกับเราแบบนี้พูดถึงเราแบบนี้ได้ยังไงเราจะคิดว่าสามีของเราคือตัวปัญหาภรรยาของเราคือตัวปัญหาลูกคือตัวปัญหาพ่อแม่คือตัวปัญหามันจะทำให้เราจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นแต่พระวจนะพระเจ้าเปิดเผยว่าเราไม่ได้กำลังต่อสู้กับเลือดและเนื้อแต่กำลังต่อสู้กับอำนาจของปีศาจเลยการต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้กับคนค่ะแต่เรากำลังต่อสู้กับพลังอำนาจฝ่ายวิญญาณที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตเขาทำให้เขาพูดแบบนั้นทำให้เขาแสดงอาการแบบนั้นทำให้เขาปฏิบัติอย่างนั้นกับเราต้องเข้าใจนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโทษคนไปหมดแล้วก็ไปจัดการคนแทนที่จะจัดการกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตระหนักหรือมองเห็นบทบาทที่สถานวิญญาณมีในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกวันค่ะเราเจอสิ่งเหล่านี้แต่เรามองเห็นหรือเปล่า เราก็คิดแต่ว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์เป็นแค่ธรรมชาติแต่รู้ไหมคะมารมันไม่ได้คิดแบบนั้นมารมันรู้ดีมันกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เลยที่จะปั่นหัวคนปั่นความคิดคนที่จะมีอิทธิพลต่อเขาเพื่อเขาจะได้เป็นช่องทางให้มันทำงานผ่านเขาได้ในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเราคงไม่มานั่งถกเถียงกันว่าคนนี้ถูกผีสิงผีเข้าผีหลอกผีอะไรกันแน่นะคะเพราะไม่มากก็น้อยทุกคนในโลกนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากซาตานค่ะเมื่อพระคัมภีร์ใหม่เรียกคนที่ถูกผีสิงในภาษากรีกเขาหมายความว่าถูกผีครอบครองหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมของมารความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนรอบโลกทุกวันนี้นะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลการควบคุมหรือถูกใช้ไม่มากก็น้อยนะคะจากซาตานทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณกลับบ้านไปคุณก็จะเจอคนที่เขาถูกมารใช้แล้วก็ทำงานกวนใจคุณทำให้คุณตัดสินใจผิดทำให้คุณพูดผิดทำให้คุณทำสิ่งที่ผิดออกมางั้นเราต้องมีมุมมองที่ถูกต้องสังคมตะวันตกหรือสังคมฝรั่งสังคมของคนที่มีความรู้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยมีในโลกที่สามหรือว่าในโลกของคนที่เขาไม่มีความรู้อ่ะนั่นน่ะผีมันอยู่แถวนั้นแถวบ้านเราเนี่ยไม่มีผีหรอกเมืองฝรั่งเนี่ยไม่มีผีหรอกในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีผีหรอกอะไรมารเมินจะมามีอิทธิพลอะไรเรานี่เป็นผู้รู้กันทั้งนั้นคือยังมีความคิดแบบนั้นอยู่แต่ใครก็ตามที่มีความรับรู้ทางวิญญาณเนี่ยรู้ดีเลยค่ะว่ามีผีเยอะเหลือเกินนะคะกิจกรรมของผีเนี่ยเยอะมากนะทั่วโลกไปหมดค่ะแม้แต่กระทั่งในประเทศที่เจริญแล้วแม้แต่ในสังคมที่บอกว่าตัวเองมีความรู้เราดูเหมือนจะมองทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงผิวเผินแต่ธรรมชาติยุคนี้เป็นยุคแบบนั้นที่มองแค่เพียงเท่านี้เห็นอะไรก็เท่านี้ก็คิดว่าเขาเป็นแบบนั้นน่ะนะมันมีเบื้องหลังอะไรลึกกว่านั้นเยอะค่ะนะเราพลาดความจริงที่ว่าสาเหตุใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทุกวันนี้นะคะที่จู่โจมเราทุกวันนี้เนี่ยมาจากฝ่ายวิญญาณค่ะไม่ใช่ฝ่ายธรรมชาติเราล้มเหลวในการมองเห็นอิทธิพลของสถานวิญญาณที่มีต่อเหตุการณ์รอบตัวของเราเราเรียนเรื่องนี้บอกว่าเราจะตื่นขึ้นนะคะต่อความเป็นจริงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นว่าวิญญาณกำลังต่อสู้จู่โจมรุกเร้าเราขนาดไหนและผ่านคนที่อยู่รอบๆเรานี้เองนะคะถ้าเราจะมาปรับเปลี่ยนความคิดมามองแบบที่พระเจ้ามองแบบที่พระคัมภีร์สอนให้เรามองมันจะมีผลอย่างมากเลยค่ะต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ของเราเราจะเปลี่ยนไปเลยเพราะเราจะไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์แบบที่เราเคยทำมาก่อนเนี่ยเพราะเรารู้แล้วว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรเราไม่ได้ต่อสู้กับคนคนนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราหรือว่าไม่ได้ต่อสู้กับเพื่อนบ้านเราไม่ได้ต่อสู้กับสามีเรากับภรรยาเราหรือต่อสู้กับสถานการณ์ที่กำลังจู่โจมเราเราจะรู้ล้วนมันไม่ใช่มันคือวิญญาณชั่วที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ที่ต้องการจะให้เราเปิดช่องในชีวิตให้มันเข้ามาและลักฆ่าทำลายชีวิตเราได้คนรอบๆเราสามารถที่จะได้รับการดลใจหรือถูกกระตุ้นถูกเร้าหรือถูกใช้โดยซาตานได้นะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่แหล่งหรอกไม่ใช่แหล่งของความชั่วร้ายอันนั้นแต่ว่าซาตานอยู่เบื้องหลังครอบครองความคิดของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงว่านี้ไม่ใช่สงครามทางธรรมชาติมันจะช่วยเปลี่ยนวิธีการที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆรอบๆตัวเราอย่างมากมายเลยค่ะบริแอนดรูเล่านะคะว่าเขาเนี่ยได้รับจดหมายที่แสดงความเกลียดชังเยอะมากเขียนมาด่าเขาเนี่ยนะคะเยอะมากเขียนมาวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มองสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการจู่โจมส่วนตัวจากคนคนนั้นทำไมอ่ะทำไมคนนั้นเขาคิดกับฉันแบบนี้ทำไมเขาต้องโกรธฉันขนาดนี้ด้วยฉันไปทำอะไรให้เขาเหรอแต่ก่อนก็คิดแบบนั้นก็คือมองแต่ข้างนอกมองแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาเขียนถึงเราแล้วก็พยายามจะจัดการกับปัญหาในระดับของมนุษย์เท่านั้นแต่ก่อนก็เป็นแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละตั้งแต่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็มองเห็นเลยว่าซาตานต่างหากที่พยายามที่จะให้เขาเนี่ยจดจ่อกับสถานการณ์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยละสายตาจากพระวจนะพระเจ้าคือซาตานต้องการที่จะขโมยพระวจนะไปจากเขาซาตานคือคนที่พยายามที่จะให้เขาเนี่ย ไปสารวนอยู่กับสิ่งนั้นจะได้ไม่มีเวลาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำแล้วก็เขาก็มองเห็นว่าซาตานเนี่ยกำลังใช้คนคนนั้นเนี่ยเพื่อจะจู่โจมเขาเพื่อจะเข้ามารุกเร้าในชีวิตเขาเพื่อที่จะขโมยพระวจนะไปจากเขาในมาระโกบทที่16ข้อ17บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าและซึ่งตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและก็รับด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวภายหลังเมื่อเกิดการยากลำบากและการข่มเหงต่างๆพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดมาต้องการให้เขาเลิกยึดพระวจนะเลิกเชื่อในพระวจนะพระเจ้ามาขโมยพระวจนะพระเจ้าไปจากเขาด้วยการให้เกิดการข่มเหงเกิดขึ้นมันก็จะทำงานผ่านคนเพื่อจะมาข่มเหงคุณคุณจะได้ไปสารวนแก้ปัญหากับคนแทนที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือซาตานบาร์เดนดูเล่าบอกว่าแต่เนื่องจากเขาเนี่ยมองไปไกลกว่านั้นมองไปไกลกว่าคนคนนั้นจึงไม่ได้รับความคิดเห็นของเขาหรือคำวิพากษ์ของเขาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่าเป็นเพราะคนนั้นจู่โจมเขาส่วนตัวหรือไม่ชอบเขาส่วนตัวเขาสามารถจะมีมุมมองที่ถูกต้องได้และจัดการกับปัญหาได้อย่างแตกต่างไปจากเดิมเมื่อเขามีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้บาร์เดนแอนดูก็เล่าต่อนะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีเพื่อนที่ดีของเขาจึงต่อต้านเขาก็หลายคนอยู่ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยทำสิ่งที่ไม่น่ารักเลยกับเขาเขาก็สามารถที่จะมองข้ามมองผ่านไปได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยคนเหล่านั้นได้เพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความอ่อนแออ่อนไหวในบางด้านของชีวิตและทำให้มารเนี่ยฉวยโอกาสใช้ด้านนั้นเนี่ยทำงานนะฮะในชีวิตของเขาแล้วก็ใช้ด้านนั้นของเขาเนี่ยมาจู่โจมตัวเขาอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกโกรธหรือว่าขมขื่นใจต่อคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าซาตานคือคนที่พยายามจะทำงานอยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ต่างหากตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปพอเขาจัดการกับปัญหาแตกต่างไปจากเดิมไม่ได้ไปเล่นงานคนเหล่านั้นหรือพยายามจะจัดการในระดับของมนุษย์คนเหล่านั้นก็กลับมาแล้วก็มาคืนดีกันแล้วคนเหล่านั้นก็ตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อีกเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าไม่ใช่คนเหล่านั้นแต่เป็นซาตานต่างหากที่พยายามจะจู่โจมเขาดังนั้นเวลาที่เราถูกใครจู่โจมอย่าไปมองที่ว่าปัญหาทำไมเขาโกรธฉันไม่ใช่นะฮะมันคือมารที่อยู่เบื้องหลังมันเข้ามาทำร้ายทำลายลักฆ่าทำลายโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะให้เกิดบรรยากาศได้ทะเลาะกันแล้วก็นั่งทะเลาะกันมันก็หัวเราะใหญ่เลยเนี่ยเวิร์กแล้วเวิร์กแล้วเดี๋ยวเราจะจู่โจมครอบครัวนี้ได้แล้วเพราะเขาทะเลาะกันละโดยเราไม่รู้เลยว่ามันคือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเราควรจะหยุดการทะเลาะกันสักทีซาตานทำงานผ่านคนพระเยซูให้เราเห็นตัวอย่างนี้ได้อย่างชัดเจนมากนะคะเมื่อพระองค์ตระหนักดีว่าซาตานพยายามที่จะเข้าถึงพระองค์โดยผ่านบุคคลคนหนึ่งนะฮะก็คือเปโตรหลังจากที่เปโตรเนี่ยพูดภายใต้อิทธิพลของพระเจ้านะคะเมื่อพระเยซูถามว่าคนทั้งหลายเขาว่าพระองค์คือใครสาวกก็บอกคือคนนั้นคนนี้นะฮะแล้วท่านล่ะว่าเราคือใครเปโตรก็บอกไงฮะท่านคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยท่านพูดไม่ใช่จากมนุษย์บอกท่านนะนะแต่ว่าเป็นพระเจ้าเองที่เปิดเผยก็คือเป็นตัวพูดภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะก็พูดสิ่งที่ถูกออกมานะคะว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อนั้นเนี่ยพระเยซูก็เริ่มอธิบายกับสาวกว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์พระองค์จะถูกจับพระองค์จะถูกเขาไต่สวนและจะถูกพิพากษานะให้สิ้นชีวิตให้ถึงตรึงที่กางเขนแล้วก็พระองค์ก็จะสิ้นพระชนนะแต่หลังจากนั้น3วันพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่พอเปโตรได้ยินอย่างนี้ปุ๊บไม่ทันจะฟังเลยว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่นะพอฟังว่าพระองค์จะไปตายเท่านั้นแหละเปโตรก็พูดขึ้นมาปุ๊บเลยบอกว่าไงฮะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นพระเยซูก็เลยต้องจัดการกับเขานี่คือบุคคลคนเดียวกันที่เมื่อตะกี้เนี่ยเพิ่งจะพูดว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เมื่อตะกี้เนี่ยยังพูดถ้อยคำที่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เลยแต่ตอนนี้พระเยซูจัดการยังไงในมัทธิวบทที่16ข้อ23นะคะพระองค์จึงหันพระพักตรัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงถอยไปข้างหลังเราเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดำริของพระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์พระเยซูมองเห็นนะคะว่าซาตานกำลังพูดผ่านเปโตรหวังว่าเราจะมองเห็นนะคะว่าซาตานกำลังพูดผ่านเราหรือเปล่าพูดผ่านคนนั้นคนนี้หรือเปล่า นายพระเยซูมองเห็นว่าซาตานกำลังพูดผ่านเปโตรสิ่งที่เปโตรพูดไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเยซูรู้ว่าสิ่งที่เปโตรพูดเนี่ยขัดแย้งกับสิ่งที่พระบิดาได้เปิดเผยกับพระองค์พระบิดาเปิดเผยใช่ไหมว่าพระองค์จะไปที่กางเขนจะสิ้นพระชนม์แล้วจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ว่าเปโตรก็บอกอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยรู้ได้เลยว่านี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะขัดกับแผนงานของพระเจ้าที่เปิดเผยกับพระองค์แล้วถึงแม้ว่าเปโตรเนี่ยได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อตะกี้นี้นี่เองแต่พระเยซูมองเห็นเลยว่าแต่ณวินาทีนี้นะเขากำลังพูดจากนรกละไม่ใช่จากสวรรค์เราจะตระหนักได้ไวขนาดนั้นนะในประโยคนึงก็มาจากพระเจ้าหรอกอีกประโยคนึงนี่มาจากซาตานเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีบางเวลาค่ะที่ซาตานจะพูดกับคุณโดยผ่านคนมันจะพยายามใช้คนเพื่อจู่โจมคุณคนคนนั้นแน่ทีเดียวเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังถูกซาตานใช้เปโตรเองก็คงช็อกมาว่าฉันเป็นซาตานหรือนี่แล้วก็คงน้อยใจทำไมพระองค์พูดอย่างนี้กับเขาแรงจังเลยนะทั้งเฮิร์ททั้งรู้สึกเคืองเปโตรก็คงตกกระจายมากแต่คงมีบางเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องกำราบซาตานแบบนี้เหมือนกันก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะไม่ได้กำลังบอกว่าให้ไปตะโกนใส่คนนั้นคนนี้ไปขับซาตานออกจากเขาไปเล่นงานคนนั้นคนนี้ว่าคุณถูกผีใช้ถูกซาตานใช้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแต่กำลังหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องมองเห็นว่าเป็นซาตานที่อยู่เบื้องหลังเราไม่ได้จะไปกำราบทุกคนเลยที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราพูดอะไรไปเขาไม่เห็นด้วยก็บอกเนี่ยคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานแน่นอนเพราะคุณไม่เห็นด้วยกับฉันออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูมารกำลังใช้คุณเล่นงานฉันดังนั้นออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะนะอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ได้กำลังสอนแบบนั้นอยู่แต่กำลังสอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นว่าซาตานสามารถพูดผ่านมนุษย์ได้และจำเป็นจะต้องมองเห็นว่าพระเจ้าก็สามารถพูดผ่านมนุษย์ได้ซาตานก็สามารถใช้คนในชีวิตคุณเป็นช่องทางเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้พระเจ้าก็สามารถใช้คนรอบๆตัวคุณเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ทุกคนสามารถได้รับอิทธิพลแล้วแต่ว่าเขาจะยอมต่อใครยอมต่อซาตานก็พูดถ้อยคำของซาตานยอมต่อพระเจ้าก็พูดถ้อยคำของพระเจ้าดังนั้นต้องรู้ว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงใครเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องนึงให้ฟังเขาบอกว่า30กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ของเขานะคะก็เสนอให้เขากับภรรยาแล้วก็ลูกชายคนโตซึ่งตอนนั้นอายุแค่ขวบเดียวเองว่าให้เราไปเที่ยวสโมกกี้เมาน์เทนส์ด้วยกันนะนี่บาร์เดอร์แอนดรูว์บอกว่าอันนี้ก็ย้อนไปนานมาแล้วสมัยที่ยังจนอยู่อ่ะก็ไม่มีเงินนะคะแม่ก็เสนอเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวไปเที่ยวกันเนาะตอนนั้นเราก็กำลังดิ้นรนทางการเงินอย่างมากแล้วก็ไม่มีเงินเลยแล้วก็เมื่อแม่เสนอว่าจะจ่ายให้ทุกอย่างเลยนะให้ไปทริปนี้ด้วยกันเนี่ยก็ตัดสินใจไปแล้วกันไปเที่ยวกับแม่นะฮะตามที่แม่เสนอมาเขาบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยแม่ก็เริ่มเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับการหายโรคเมื่อเริ่มเชื่อแรกๆเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่เห็นผลนักในด้านนั้นๆคือเขาก็พ่ายแพ้ในด้านนี้ก็คืออาการมันก็ยังคงอยู่เนื่องจากคุณแม่ก็เพิ่งเริ่มเชื่อในเรื่องการหายโรคแล้วมันก็ยังไม่เกิดคุณแม่ก็เลยค่อนข้างจะระวังนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหายโรคก็ยังไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับมันเต็มที่เพราะไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าเพราะเนี่ยฉันก็เชื่ออยู่ไม่เห็นจะหายเลยฉันต้องเข้าใจว่าคุณแม่อยู่ในระดับความเชื่อแบบนั้นณตอนนั้นนะคะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ณตอนเนี้ยโอ้ยคุณแม่หายหมดแล้วนะรับการรักษาโรคได้ดีได้เก่งเลยนะคะอันนี้ย้อนไปในตอนเริ่มต้นพันธกิจของเขาตอนนั้นเนี่ยแม่ยังคิดด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยบ้องๆนะมาสอนมาพูดอะไรเรื่องอย่างนี้งั้นต้องเข้าใจแบ็คกราวด์นิดนึงนะจะได้ฟังเรื่องนี้ยังถูกต้องนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็เดินทางไปทริปนี้ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีอาการไข้หวัดหน่อยๆนะแล้วก็เริ่มพูดถ้อยคำในด้านลบเกี่ยวกับลูกชายของผมแม่ก็จะบอกว่าเอาหลานออกไปไกลๆฉันเดี๋ยวเขาติดหวัดฉันนะแม่ก็จะพูดแบบนั้นผมซึ่งคือบราเดอร์แอนดรูว์เนี่ยก็จะตอบบอกว่าไม่หรอกแม่เขาไม่ติดหวัดแม่หรอกนะก็จะเนี่ยโต้กันไปโต้กันมาอยู่อย่างเงี้ยนะพอจบเรื่องนี้เดี๋ยวแม่ก็จะบ่นเรื่องอื่นแม่ก็จะบ่นเรื่องเงินว่าเนี่ยจริงแล้วก็ไม่น่าจะมาเลยจริงแล้วก็ไม่มีเงินหรอกนะแม่ก็ไม่มีเงินผมก็เลยมองหน้าแม่แล้วบอกว่าแม่ผมก็ไม่มีนะถ้าแม่ไม่มีผ ผมช่วยอะไรแม่ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีเราควรจะกลับบ้านเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าผมไม่มีเงินช่วยแม่นะทริปเนี้ยแม่ก็จะตอบว่าแม่ก็พูดไปงั้นแหละแม่ก็มีเงินเยอะพอก็อย่างนั้นน่ะคือแม่พูดอะไรก็ลบไปหมดจริงมั่งไม่จริงมั่งแต่แม่ก็จะพูดแหละพูดในแง่ลบไปหมดเลยแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันก็เลวร้ายลงทุกทีแล้วก็วันหนึ่งก็อากาศร้อนมากนะคะลูกชายก็ไปนั่งอยู่หน้าแอร์เลยตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ในมาระโกบทที่11ข้อ23ว่าเราจะได้อะไรก็ตามที่เราพูดดังนั้นเนี่ยเวลาแม่พูดบอกว่าอย่าเอาเขาไปนั่งตรงนั้นสิบอกไปนั่งหน้าแอร์เดี๋ยวก็เป็นหวัดเวลาได้ยินแม่พูดอย่างนี้กับลูกก็รู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบเลยเพราะรู้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดถ้าคืนแม่ยังพูดอย่างนี้ใส่ลูกเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแน่ๆผมก็ต้องต้านทานไว้โต้กลับไปด้วยคำที่บอกว่าไม่หรอกแม่เขาไม่เป็นหรอกเขาไม่เป็นหวัดหรอกนะก็โต้กันอย่างเงี้ยนี่คือสงครามวิญญาณที่ทำงานผ่านคนเพื่อจะเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตลูกของเขาและครอบครัวของเขาคือนิสัยอย่างนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่นิสัยแม่เลยปกติแม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เลยนะแม่นี่เป็นสุภาพสตรีที่สุดยอดมากๆเลยปกติแล้วแม่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่บวกมากๆแต่ว่าตอนนั้นนะเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่รู้เหมือนจะตกลงไปในห้วงของวิธีคิดแบบลบๆอยู่ตลอดเวลาคือมองโลกในแง่ร้ายอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่ก็เริ่มพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความไม่เชื่อทั้งวันเลยแล้วพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยว่าจะเกิดเนี่ยนะคะทั้งวันเลยเราก็ใช้เวลาทั้งวันที่จะโต้กลับไปด้วยคำพูดที่ให้ชีวิตแม่ก็พูดคำพูดให้ความตายคำพูดสงสัยเราก็ต้องโต้กลับก็โต้กันไปโต้กันมาอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันเลยก็เนื่องจากเนี่ยเป็นคุณแม่ของผมเองผมก็พยายามที่สุดที่จะสุภาพกับท่านที่จะพูดด้วยความอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะแต่แม่ก็พูดอย่างนี้ทั้งวันเลยคืนแรกที่เราไปนอนเราก็ไปนอนโรงแรมห้องเดียวกันตอนนั้นเนี่ยลูกชายก็นอนในเตียงของเด็กตอนประมาณสัก5 ทุ่มเขาก็เกิดอาการไอเขาก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกับคอมันอักเสบแล้วก็ไอจนอาจจะได้ยินไปถึงห้องข้างๆเลยแล้วเขาก็หายใจก็ไม่ค่อยจะออกผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกๆเหนือเขาแล้วก็จัดการกำราบอาการไอแล้วก็ปลดปล่อยความเชื่อของผมในตอนนั้นเนี่ย5 ทุ่มแล้วเขาก็หายแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติดีอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็เป็นอีกก็ลุกขึ้นมาหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ไอผมก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วก็อธิษฐานเหนือเขาแล้วก็เราก็กลับไปนอนทุกอย่างก็ปกติอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็เป็นอีกก็เขาบอกว่าขึ้นลงยังไงโยโย่เลยนะคะอยู่เนี่ยอธิษฐานให้ลูกแล้วก็กลับไปนอนอธิษฐานเสร็จลูกก็ดีขึ้นก็กลับไปนอนอธิษฐานเสร็จลูกก็ดีขึ้นกลับไปนอนทุกครึ่งชั่วโมงก็ต้องตื่นมาแบบนี้ทำอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่ง3ผมก็อธิษฐานอีกรอบนึงแล้วก็กำลังจะกลับไปนอนที่เตียงแม่ก็พูดขึ้นมาว่ายอมรับเถอะว่าเขาว่าป่วยแล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นก็เอานิ้วเนี่ยนะชี้หน้าแม่เลยใส่หน้าแม่นะแล้วก็บอกว่าซาตานในพระนามพระเยซูฉันขอสั่งแกให้หุบปากฉันจะไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆหรือคำสาปแช่งใดๆจากแกทั้งสิ้นลูกของฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่ถูกสาปแช่งและเสร็จแล้วผมก็เริ่มพูดถ้อยคำพูดพระวจนะของพระเจ้าแม่ก็นิ่งไปเลยแม่ไม่พูดอะไรเลยแล้วลูกชายก็กลับไปนอนทั้งคืนเลยไม่ตื่นอีกเลยนะนอนหลับสบายเลยแต่ว่าแม่เนี่ยไม่พูดกับเขาเลยนะ2 วันเต็มๆนั่งมาในรถเดียวกันแต่แม่ไม่พูดด้วยเลยในที่สุด2 วันผ่านไปแม่ก็พูดแม่ก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเออแม่ก็ขอโทษนะที่ลูกคิดว่าแม่เป็นมารแล้วก็เริ่มสงสารตัวเองทำตัวน่าสมเพชทำตัวน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็มารนะคะอย่ายอมให้มันเข้าถึงอารมณ์เราแบบนั้นผมก็เลยบอกแม่บอกว่าแม่รู้ดีกว่านั้นนะผมเนี่ยได้บอกพระวจนะของพระเจ้ากับแม่แล้วแม่เองก็รู้ว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยกับพระวจนะพระเจ้าแม่มอบตัวเองให้กับซาตานผมไม่ได้โกรธแม่นะ แต่ผมกำลังต้านทานซาตานอยู่ซาตานต้องการขโมยความเชื่อในด้านการหายโรคไปจากผมมาเรียนดูแล้วบอกว่าถึงทุกวันนี้นะคะคุณแม่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาอยู่เสมอนะคะตอนนี้คุณแม่อายุ95ปีแล้วนะคะแล้วก็กำลังเพลิดเพลินกับสุขภาพที่แข็งแรงอย่างมากถึงแม้ว่าวิธีการจัดการปัญหาของเขาในคืนนั้นจะแรงไปสักนิดแต่เขาก็รู้ดีว่าซาตานอยู่เบื้องหลังการจู่โจมครั้งนี้ซาตานต้องการที่จะขโมยความเชื่อไปจากเขาคุณอาจจะจัดการปัญหาได้ดีกว่าผมก็ได้นะคะได้นุ่มนวลกว่าผมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังใหม่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะมีปัญญาที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะคะตอนนั้นผมก็ยังเด็กแล้วก็นั่นคือวิธีที่ผมตอบสนองแต่หลักการก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือต้องจัดการไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ก็ต้องจัดการงั้นเราต้องรู้ค่ะว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณแต่มันน่าเสียดายว่าส่วนใหญ่แล้วเราใช้ชีวิตตลอดเวลาหรือส่วนใหญ่ของเวลาเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในสงครามวิญญาณเรามักจะมองสิ่งต่างๆแต่เพียงผิวเผินจากธรรมชาติจากมุมมองของการเป็นมนุษย์เท่านั้นบางคนเนี่ยเอาพระเจ้าเอาซาตานเอาสิ่งที่เหนือธรรมชาติเอาโลกวิญญาณเนี่ยออกไปเลยจากชีวิตเขาบอกไม่มีจริงเราก็อยู่กันแค่นี้แหละคนเห็นๆนี่แหละนะไม่มีหรอกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยอมรับการเคลื่อนไหวทางวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ส่งสิ่งไม่ดีมาสู่ชีวิตเราและสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเป็นโชคหรือเป็นชะตาชีวิตของเรามันจึงต้องเกิดไม่ใช่นะคะแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดเพราะว่ามันมีศัตรูที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างถูกต้องค่ะบริแอนดูเล่านะคะบอกว่าครั้งแรกเลยที่เขาพยายามจะทำหนังสือออกมาเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่แล้วเป็นหนังสือเล่มแรกชื่อว่า Life for Today Gospel Edition นะเป็น Study Bible นะคะแล้วก็เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ซึ่งหนาประมาณ600หน้าการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินอย่างมากตอนนั้นเนี่ยพันธกิจเขาเองก็ไม่ได้มีเงินถวายเข้ามามากที่จะมีเงินพอสำหรับโครงการนี้ซึ่งประมาณ 50,000 เหรียญที่จะผลิตหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะเท่ากับเงินประมาณ 2-3 เดือนของรายได้ถวายที่เรามีทีเดียวการจะทำโครงการนี้ก็ต้องใช้ความเชื่อใช้เงินที่เกินที่เรามีอย่างมากแล้วก็มีสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ด้วยกันมาแล้วก็เสนอว่าจะช่วยเรามีสำนักพิมพ์นึงก็เสนอบอกว่าจะลดราคาให้เมื่อกี้บอก 50,000 ใช่ไหมคะให้เหลือแค่ 27,000 เหรียญถ้าหากว่าเราจะจ่ายสดเลยจ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวลดให้เลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องการเงินถ้าคุณจ่ายตอนนี้เลยเราก็จะลดราคาให้เลยผมก็ไปหาหุ้นส่วนความเชื่อแล้วก็รับถวายก็ได้มาเป็นรายได้ที่มากกว่าเงินถวายปกติประจำเดือนของเราแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์นั้นอันนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเรานะคะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีเงินมากแต่เราก็หูเอาทั้งหมดที่เรามีเลยแล้วก็เอาไปให้เขาภายในเวลาไม่ถึง1เดือนก็ได้รู้ว่าเซลส์แมนคนนั้นที่มาติดต่อกับเราเนี่ยหนีไปละแล้วก็เอาเงินเราไปด้วยก็จริงๆแล้วเขาก็เอาเงินจากนักเทศไปอีกหลายคนทีเดียวเขาก็คือมาโกงนั่นเองจำได้ว่าเมื่อผมได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ของผมมาบอกเนี่ยบอกว่าเซลส์แมนคนนั้นเขาเอาเงินเราไปแล้วนะ 27,000 เหรียญเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาเงินเพิ่มอีก 45,000 เหรียญสัปดาห์หน้าเนี่ยนะเพื่อที่จะทำโครงการนี้ต่อในรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการเงินเนี่ยอีก 70,000 เหรียญตอนนั้นที่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยปฏิกิริยาแรกของผมเลยก็คือช็อกว่านี่มันเกิดขึ้นได้ไงมันจริงเหรอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเหรอจริงๆเหรออาการต่อมาคืออาการทางเนื้อหนังที่อยากจะไปจัดการเจ้าเซลแมนคนนั้นมากแต่ผมก็มองเห็นว่าผู้ร้ายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เซลส์แมนแต่ผู้ร้ายที่แท้จริงเนี่ยคือซาตานที่มาจู่โจมผมเพราะมันต้องการขโมยเงินไปจากผมทันใดนั้นเองพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่6ข้อ31ก็โผล่มาทันทีเลยเข้ามาในความคิดบอกว่าถ้าจับเขาได้หมายถึงถ้าจับขโมยได้เขาต้องชำระคืน7เท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาผมก็มองเห็นเลยว่าไม่ใช่เซลแมนที่พยายามจะขโมยเงินไปจากผมแต่เป็นซาตานต่างหากพลังของซาตานเนี่ยกำลังมีอิทธิพลเหนือคนคนนั้นทำงานเบื้องหลังคนคนนั้นทำให้เขาทำแบบนั้น ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากได้รับข่าวผมก็ตระหนักว่านี่คือซาตานพยายามจะขโมยจากผมและผมจับมันได้แล้วดังนั้นตามพระวจนะของพระเจ้าผมเรียกร้องให้มันต้องจ่ายผม7เท่าของที่มันขโมยไปในทันใดนั้นเองผมก็รีบคว้ากระดาษมาคำนวณเชียวนะมาคำนวณว่า7เท่าของ 70,000 เนี่ยมันเท่าไหร่แทนที่จะโกรธแทนที่จะเศร้าแทนที่จะเครียดแทนที่จะรู้สึกเสียใจไม่เลยผมเริ่มเต้นรำโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาอันนี้มันยอดเยี่ยมมากพระองค์เจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์จะได้รับมา 490,000 เหรียญปีนี้ซาตานต้องใช้คืนมามารต้องการจะลักฆ่าทำลายแต่ถ้าเราเอาพระเจ้าเข้ามาช่วยใช้วิธีของพระเจ้ามีแต่จะกลายเป็นพระพรค่ะงั้นไม่ต้องตกใจไปเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นรำใหญ่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะได้รับคืนมา7เท่าขณะที่เขายังคงสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั้นสถานการณ์ก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นรู้สึกเศร้าหรือว่าท้อแท้ใจแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าเขาตอบสนองด้วยวิธีของพระเจ้าพอจบปีเกิดอะไรขึ้นเราก็เพิ่มพูนอย่างมากนะคะเขาบอกว่าเพิ่มพูนเป๊ะๆ เลยค่ะ 490,000 เหรียญ7เท่าจากที่ซาตานขโมยไปจากเราจริงๆมองย้อนไปนี่คือในช่วงแรกๆของพันธกิจที่รายได้ทั้งหมดที่เราเคยได้รับเนี่ยแค่ 500,000 นะคะแต่เนี่ยได้เพิ่มมาเลย 490,000 ดังนั้นเนี่ยมันแทบจะดับเบิลเงินที่เราเคยได้รับเลยแหละสิ่งที่ดูเหมือนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ากับกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าชื่นชมยินดีเพราะว่าผมยอมรับและมองเห็นว่าผมไม่ได้กำลังต่อสู้กับเลือดและเนื้อแต่ผมกำลังต่อสู้กับสถานวิญญาณนี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณและผมต่อสู้ด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณกับศัตรูฝ่ายวิญญาณผมตระหนักว่าซาตานต้องการที่จะจู่โจมผมและผมก็ตอบสนองมันด้วยพระวจนะพระเจ้านั้นเนี่ยดูให้ดีว่าใครกำลังมีอิทธิพลกับใครบรอดเดอร์แอนดรูเล่านะคะว่าเขาเนี่ยก็ให้คนยืมเงินนะคะซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่เคยจ่ายคืนเลยเขาบอกว่าจะจ่ายคืนแต่เขาก็ไม่เคยจ่ายคืนสักทีแทนที่ผมจะโกรธหรือรู้สึกว่าเคืองเขาผมเข้าใจดีว่านี่มาจากซาตานคนนั้นคงให้ความร่วมมือกับมันในระดับหนึ่งแหละถึงยอมให้มันทำงานผ่านเขาได้แบบนั้นแต่ผมตระหนักว่าซาตานกำลังพยายามที่จะเข้ามาทำงานในชีวิตผมผ่านการไม่ให้อภัยดังนั้นผมทำยังไงเวลาคนเขายืมเงินเราแล้วเขาไม่คืนเราผมก็ให้อภัยเขาทัศนคติของผมในเรื่องนี้ก็คือเอาไปเลยถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันผมจะไม่ไปนั่งอารมณ์เสียกับเรื่องอย่างนี้หรอกมันไม่คุ้มกันคุณอาจจะคิดว่าฉันคงไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่เนื่องจากผมยอมรับว่ามันเป็นสงครามทางวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นและจะต้องไม่มีใครได้เนื้อที่ในความคิดของผมจะไม่มีใครได้เนื้อที่ในชีวิตของผมในหัวใจของผมนอกจากพระเจ้าเป็นอันขาดดังนั้นผมปฏิเสธที่จะเก็บความขมขื่นใจการไม่ให้อภัยใครคนไหนก็ตามไว้ในใจผมผมจะไม่ยอมไม่ให้อภัยเป็นอันขาดเราต้องเข้าใจกลของมารนะคะว่ามันต้องการทำอะไรกับเราผมจะไม่ยอมให้ความขมขื่นใจเข้ามาสักนิดเดียวในชีวิตของผมเพราะผมตระหนักว่าซาตานใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะจู่โจมชีวิตผมได้ชอบหรือไม่ก็ตามมีสงครามวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นตลอดเวลาในหัวใจคุณและในความคิดของคุณเมื่อคุณคิดยังไงในหัวใจคุณก็จะเป็นอย่างนั้นออกมานะคะในสุภาษิตบทที่23ข้อ7บอกอย่างนั้นเพราะเขาคิดในใจอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นงั้นต้องระมัดระวังนะคะมันจะใส่ความรู้สึกความกลัวความเกลียดความโกรธต่างๆไว้ข้างในเราถ้าเรายอมพูดมันออกมายอมแสดงมันออกมามันจะเข้ามาได้ในชีวิตของเราความคิดของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำและการกระทำของคุณจะกลายเป็นการแสดงออกอันยิ่งใหญ่ที่สุดของสิทธิอำนาจของคุณเพราะคุณแสดงอะไรออกไปแล้วนี่มันมีผลอย่างมากนะคะต่อชีวิตคุณต้องระมัดระวังคุณจะให้ใครมามีอิทธิพลในชีวิตของคุณพระเจ้าหรือซาตานคุณจะยอมให้ใครครอบครองความคิดของคุณพระเจ้าหรือซาตานคุณยอมต่อใครก็คนนั้นแหละที่คุณให้มีอิทธิพลในชีวิตของคุณและผลที่ตามมาก็คือคุณก็จะได้ตามนั้นคุณยอมให้พระเจ้ามีอิทธิพลยอมให้อภัยชื่นชมยินดีขอบพระคุณผลแห่งพระพรก็เกิดขึ้นคุณยอมต่อมาร ยอมที่จะขมขื่นยอมที่จะเกลียดยอมที่จะโมโหจัดการด่าดินทาพูดจาให้ร้ายเขากับคนอื่นคุณเองก็คือคนที่จะรับผลดังนั้นต้องเข้าใจนะคะเราไม่ได้ต่อสู้กับคนเลยค่ะมองไปให้ถึงเบื้องหลังให้ได้ว่าหลายครั้งคนนั้นกำลังได้รับอิทธิพลจากซาตานอยู่แล้วคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายของมันคืออะไรต้องการให้คุณเคืองให้คุณโกรธแต่เราจะไม่ยอมนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ